ธรรมที่แสดงความยึดมั่นในเวทนาคือตัวทุกข์ธรรมที่แสดงความยึดมั่นในเวทนาคือตัวทุกข์ความยึดมั่นในเวทนาเป็นทุกข์เราจะละความยึดมั่นในเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในวงเล็บอทุกขมสุขเวทนาได้อย่างไรก็โปรดสงบใจอ่านตามไปนะครับอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นได้ผมสังเกตดูในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าจะสอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วคนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจำนวนมากเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ติดอยู่ฝั่งสุขก็ฝั่งทุกข์อันว่าเวทนานี่คือความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยเฉยบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเผชิญกับอารมณ์ดังกล่าวนี้มากเหลือเกินแล้วมันก็ไวมากตามทันยากหลวงปู่เทียนจึงบอกว่าให้ฝึกสติรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของกายเพื่อไปรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของใจความเคลื่อนไหวของใจนี่ภาษาพระอภิธรรมเรียกว่าอาการของจิตหรือเจตสิกนั่นเองสติรู้ในกายจึงมาก่อนสติรู้ในเวทนาที่ผมแสดงเรื่องกายคตาสติหรืออิริยาบถต่างๆให้มีสติก็เพื่อฝึกสติให้เข้มแข็งนั่นเองอย่างบางท่านนี่ถ้ายังมองว่าร่างกายคือเราของเราก็ขอให้พิจารณาสิ่งที่อยู่นอกกายก่อนก็ได้อย่างรถเป็นต้นเราบอกว่ารถของเราลองพิจารณาด้วยไตรลักษณ์เถิดว่ามันเป็นของเราจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นของเราจริงเราก็ต้องบังคับบัญชามันได้บอกมันว่าอย่าพังอย่าชำรุดได้ไหมแล้วตรงไหนที่เรียกว่ารถมันก็เป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองบางทีมันก็พังก่อนเราหรือบางทีเราก็พังก่อนมันคือเจ้าของรถตายไปก่อนรถจะพังถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เวลารถถูกชนเราจะไม่ทุกข์มากเลยรถกับร่างกายเราก็เหมือนกันต่างก็เป็นสังขารเหมือนกันลองดูดีๆคล้ายกันมากประกอบด้วยธาตุดินแข็งคือโลหะตัวถังตัวเครื่องธาตุน้ำคือน้ำหล่อเย็นน้ำมันธาตุไฟคือแบตเตอรี่หัวเทียนคอยสปาร์คและธาตุลมคือต้องใช้อากาศสันดาปตัวคนขับก็เหมือนจิตเรานี่แหละที่ขับเคลื่อนร่างกายที่เราเห็นว่ารถเป็นของเรานี่เป็นเรื่องที่เราทึกทักเองเท่านั้นแหละร่างกายเราก็เหมือนรถนั่นแหละเราทึกทักไปเองทั้งนั้นว่ามันคือเราของเรามันอยู่กับเราได้กี่ปีลองพิจารณาดูบางงานก็10 ปีบางก็20 30 50 60 70 80 90หรือ100เต็มที่ได้แค่นี้แหละมันปรุงแต่งมาจากธาตุทั้ง4แล้วก็เสื่อมสุดไปตามกฎที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาขึ้นชื่อว่าสังขารต้องเสื่อมต้องดับไปเป็นธรรมดาจึงไม่ควรยึดมั่นอะไรเป็นสังขารพระพุทธเจ้าบอกไม่ควรเข้าไปยึดมั่นอย่างที่ผมบอกว่าปกติคนเราก่อนตายจะต้องพูดวาจาที่สำคัญที่สุดให้ลูกหลานพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก่อนปรินิพพานท่านบอกว่าอย่างไรจำได้ไหมครับท่านบอกว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดทุกวันนี้เรามองไปรอบๆตัวเราสิเห็นไหมครับเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราจะไม่มีวันแตกดับกันเลยทั้งที่เราไปงานศพกันแทบทุกวันพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าอย่าประมาทนะสังขารทั้งหลายคืออะไรรวมความแล้วก็คือขันธ์5นั่นเองหากเราออกจากความยึดมั่นในขันธ์5ได้เราก็จะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอสังขารคือสภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งก็ไม่มีการเสื่อมการดับนั่นก็คือนิพพานนั่นเองการออกจากความยึดมั่นในขันธ์5มีทางเดียวก็คือมรรคมีองค์8เริ่มที่ความเห็นชอบทุกวันนี้เรายังมีความเห็นผิดในขันธ์5อยู่โดยเฉพาะความเห็นผิดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะเห็นว่าสุขนั้นคือเราของเราเราจึงแสวงหาเมื่อเราแสวงหาสุขทุกข์ที่เป็นของคู่กับสุขก็ตามติดเราเป็นเงาตามตัวเมื่อใดที่เห็นสุขตามความเป็นจริงว่าจะถือเป็นเราของเราไม่ได้เราก็จะหยุดแสวงหาสุขต ทุกข์ก็ดับไปเกิดความสงบอันเป็นสุขที่แท้จริงขึ้นมาแทนเรามาดูกันคืนนี้ว่าสุขที่เราเสาะแสวงหามันใช่เราของเราหรือไม่เอาแค่เห็นว่าสุขไม่ใช่เราอย่างชัดแจ้งแค่นี้ก็ถือว่าเห็นธรรมแล้วความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมาจากไหนเมื่ออายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันย่อมเกิดเวทนาเป็นธรรมดาห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ในวงเล็บเวทนาทำหน้าที่ของมันไปตามเรื่องของมันคือไม่ยินดีสุขก็ยินร้ายเป็นส่วนใหญ่ตาเห็นรูปสวยงามย่อมเกิดความยินดีหูได้ยินเสียงด่าย่อมเกิดความยินร้ายห้ามไม่ได้เพราะสัญญาขันคือความจำได้หมายรู้จิตท่านได้สร้างมันไว้แล้วยกตัวอย่างใครด่าท่านว่าท่านนี่เลวจริงๆอารมณ์ไม่พอใจต้องเกิดอย่างแน่นอนแต่ถ้าฝรั่งด่าท่านว่า notoriousNotorious ท่านโกรธไหมไม่โกรธหรอกเพราะท่านไม่ได้จำได้หมายรู้ไว้ว่าไอ้คำนี้แปลว่าชั่วร้ายไม่ดีเหมือนกันในทางกลับกันท่านด่าฝรั่งว่าชั่วมากชั่วมากเขาก็ไม่โกรธท่านเหมือนกันเพราะเขาไม่มีสัญญาในเรื่องนี้จิตเขาไม่ได้ปรุงแต่งคำว่าชั่วในภาษาไทยไว้ทำไมคนไทยด่าท่านว่าชั่วท่านโกรธแต่ฝรั่งด่าว่า notorious ท่านไม่โกรธทั้งที่มันก็คือชั่วร้ายเหมือนกันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ท่านคิดปรุงแต่งไปเองทั้งนั้นจิตเราทึกทักไปเองทั้งนั้นไม่ว่าคำว่าชั่วหรือดีมันเกิดแล้วต่างก็ดับไปเป็นศูนย์เหมือนกันหมดนี่คือความจริงเป็นสัจธรรมสุขกับทุกข์ก็เหมือนกันแท้จริงเมื่อหูได้ยินเสียงด่าเกิดความยินร้ายจริงๆแล้วมันก็ดับไปทันทีเพราะเสียงด่าจบลงมันดับไปพร้อมกับเสียงนั่นแหละแต่ที่เราไม่ยอมให้ดับเพราะจิตเราเข้าไปยึดมั่นมาปรุงแต่งเป็นความโกรธต่อความโกรธคือวิภวะตัณหาผัสสะก่อให้เกิดเวทนาเวทนาก่อให้เกิดตัณหาตัณหาก่อให้เกิดภพเมื่อจะละกิเลสพระพุทธเจ้าจึงเน้นที่เวทนานี่แหละตรงเวทนานี่แหละจะทำให้เรารู้เห็นธรรมได้ง่ายที่สุดเมื่อหูได้ยินเสียงด่าเกิดอารมณ์ยินร้ายอย่างแน่นอนห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องของเวทนาขันธ์ที่ต้องแสดงอาการของมันการรู้เท่าทันเวทนาต่างหากที่จะป้องกันหรือดับวิภวะตัณหาในวงเล็บโกรธหากเราฝึกสติมาอย่างดีเมื่อเกิดอารมณ์ยินร้ายเพราะตาเห็นรูปที่ไม่งามหูได้ยินเสียงที่ไม่พอใจจิตจะวิ่งมาอยู่กับสติทันทีและจะเห็นอารมณ์ยินร้ายอารมณ์ไม่ชอบใจดับไปต่อหน้าทันทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะเห็นอารมณ์นั้นดับไปพร้อมๆกับเสียงที่ดับลงในเวลาแทบจะอันหนึ่งอันเดียวกันแรกๆจะเห็นอย่างนี้ถ้าฝึกมาดีจิตมันจะนิ่งไม่แสดงอาการหรือเต้นไปตามอาการของเวทนาไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจจิตจะเริ่มนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นและจะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิได้ในที่สุดสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงที่หลวงปู่ชาบอกว่าความสงบเป็นบ่อเกิดของปัญญาคืออันนี้แหละตัวช่วยที่จะทำให้จิตนิ่งตั้งมั่นไม่แสดงอาการไปตามอาการเวทนาก็คือปัญญาปัญญาคืออะไรพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองไม่จำเป็นต้องใช้พร้อมกันทั้งสามหรอกหลวงตามหาบัวบอกเอาอันใดที่เห็นชัดก็พอหลวงปู่ชาใช้คำเดียวคืออนิจจังคือไม่แน่ไม่เที่ยงมีพระธรรมเทศนาบทหนึ่งทีเดียวชื่ออนิจจังไม่แน่อะไรที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเราจะถือว่านั่นคือเราของเราได้ไหมผมได้ยกตัวอย่างเรื่องรถไว้ในตอนต้นรถนี่ไม่เที่ยงเห็นชัดจริงๆยิ่งรถมือสองที่ผมชอบใช้นี่เห็นชัดเลยเดี๋ยวอันนั้นเสียซ่อมเสร็จอ้าวอันโน้นเสียอีกแล้วถ้าเป็นของเราจริงๆเราต้องบังคับบัญชามันได้บอกรถเอ๋ยวันนี้อย่าเสียนะฉันจะไปธุระตรงนั้นหน่อยขับไปได้ไม่กี่กิโลอ้าวเครื่องดับเสียแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังนี่เพื่อให้เห็นว่า อะไรที่มันไม่เที่ยงสุดท้ายมันหาแก่นสารไม่ได้จะหมายมั่นว่ามันเป็นเราของเราไม่ได้นั่นเองรถนี่มันมีแก่นสารไหมอยู่ได้ราว30ปีก็เสื่อมพังกลับไปเป็นดินหมดแล้วร่างกายนี้มีแก่นสารหรือเปล่าหัวใจที่บอกว่าเป็นเราของเราปัจจุบันผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจกันได้แล้วไปเอาหัวใจใครมาก็ไม่รู้ตายก็เหมือนกันหรืออย่างผมนี่ถ้าหัวใจมันเป็นของผมจริงๆผมก็ต้องสั่งซ่อมได้สิไม่ต้องฝังเครื่องกระตุ้นให้มันทำงานอย่างทุกวันนี้ผมไม่ได้เสียใจเลยที่ต้องฝังเครื่องทุกวันนี้บางทีมันก็เหมือนมาเตือนว่าเฮ้ยเองใช้ชีวิตสนุกทางโลกมากเกินไปแล้วนะสมัยก่อนผมใช้ชีวิตเหมือนคนไม่รู้จักวันตายประมาทเหลือเกินจนมาเป็นโรคหัวใจฝังเครื่องนี่แหละจึงหยุดหันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพราะความตายมายืนรอหน้าประตูบ้านอยู่ทุกวันแล้วพอปฏิบัติจริงก็เห็นผลขอบคุณโรคร้ายทุกวันนี้ที่เห็นชัดเลยเวลาป่วยด้วยโรคนี้นอนดูกราฟที่เครื่อง EKG เวลาหัวใจมันอยากจะหยุดเราสั่งให้มันเต้นไม่ได้เลยมันอยากจะเต้นก็เต้นเองมันอยากจะหยุดก็หยุดเองเห็นสัจธรรมในวงเล็บยังไม่เห็นธรรมในเวลานั้นเลยว่าเออหัวใจนี้มันไม่ใช่ของเราหัวใจนี้มันไม่ใช่เราของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดไว้จริงๆสั่งบังคับบัญชาไม่ได้สุดท้ายมันก็เสื่อมพังไปต่อหน้าต่อตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงจริงๆหาแก่นสารอะไรไม่ได้เป็นแค่ชิ้นเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นเองพอตายเขาก็เผาเหลือเพียงเท่าฐานไหนละหัวใจของเราไหนละแก่นสารของหัวใจของร่างกายไม่เหลืออะไรที่เป็นแก่นสารนี่แหละคืออนัตตาละหาตัวตนแก่นสารไม่ได้พระสาวกเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศเช่นนี้โดยปกติจิตก็จะละความยึดมั่นในกายลงไปได้ทันทีพวกเราล่ะละความยึดมั่นในกายได้บ้างหรือยังผมงอกขาวร่วงหน้าเหี่ยวไปตามวัยแขนขาเริ่มไม่มีแรงยังทุกข์อยู่หรือเปล่าถ้ายังทุกข์มากอยู่ก็แสดงว่ายังยึดมากอยู่ถ้าทุกข์น้อยก็ยึดมั่นน้อยเอาทุกข์นี่แหละเป็นเครื่องชี้วัดความยึดมั่นที่พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนเรื่องอนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาพระองค์ทรงมีเป้าหมายในท้ายสุดว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้หาตัวตนแก่นสารไม่ได้อะไรนั่นควรจะถือว่าเป็นเราของเราได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะขณะที่ตอบว่าไม่ได้จิตของภิกษุเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากความเห็นผิดจากความยึดมั่นว่ารูปนามขันธ์ห้าอารมณ์คือเราของเราเสียสิ้นสำหรับพวกเราลองพิจารณาดูว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงต้องเสื่อมต้องดับไปจะถือเป็นเราของเราได้ไหมมาดูสุขเวทนากันสุขที่จบปริญญาตรีโทสุขที่ได้ทำงานสุขที่ได้เลื่อนตำแหน่งสุขที่ได้แต่งงานสุขที่ได้มีลูกสุขที่ได้รถคันแรกขับสุขที่กินอาหารอร่อยเมื่อเช้านี้เมื่อเที่ยงนี้เมื่อเย็นนี้มันเสื่อมดับไปดับไปหรือยังสุขที่มีคนชื่นชมสุขที่พบเพื่อนเก่าสุขที่พบรักแรกสุขที่ได้จับมือคนรักครั้งแรกสุขที่ได้สบตาคนรักเมื่อแรกๆมันเที่ยงไหมมันดับไปหรือยังสุขที่ได้ดูละครที่ชื่นชอบกีฬาโปรดสุขที่ไทยได้เป็นเจ้าซีเกมสุขที่ไปเที่ยวยุโรปต่างประเทศสุขที่มีหลานน่ารักมันหาแก่นสารอะไรได้ไหมไม่ได้หรอกมันเกิดแล้วก็ดับไปเสื่อมไปทั้งนั้นก็บรรดาสุขทั้งปวงเมื่อมันไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้หาแก่นสารไม่ได้แล้วเราจะพึงยึดถือได้อีกหรือว่าสุขนั้นคือเราของเราถ้าเราเห็นว่ารถก็ดีร่างกายนี้ก็ดีไม่เที่ยงหาแก่นสารไม่ได้จะพึงยึดว่าเป็นเราของเราไม่ได้มันก็ไม่ยากที่จะเห็นว่าสุขเวทนาทั้งปวงก็ยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ได้เช่นกันที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทำใจแบบแยบคายก็คือการทำใจแบบนี้นี่เองไม่ได้ไปนั่งพิจารณาอะไรให้มันยากเย็นลึกซึ้งตามตำราที่บอกไว้ให้ปวดหัวหรอกสมัยพุทธกาลบางทีพระพุทธเจ้าเทศเรื่องกายอย่างเดียวแต่พระสาวกก็บรรลุธรรมได้เพราะท่านฟังแล้ว โยนิโสมนสิการไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเมื่อรูปอันเป็นอันหนึ่งของขันห้าถือว่าเป็นเราของเราไม่ได้แล้วขันอีก4ขันที่เหลือก็ถือไม่ได้เช่นกันจิตก็พละจากสุขจากทุกข์ออกมาตั้งมั่นเป็นอิสระอยู่ต่างหากจากอารมณ์ทั้งปวงในบัดนั้นส่วนฝากทุกข์เล่ามันก็เหมือนสุขนั่นแหละเกิดแล้วเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีการเกิดสังขารก็ต้องมีการเสื่อมการดับอย่างที่พระอัสสชิสอนพระสารีบุตรเพียงว่าทำทั้งปวงย่อมไหลมาแต่เหตุเมื่อจะดับก็ดับที่เหตุฟังแค่นี้พระสารีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันทำไมท่านฟังแค่นี้ก็เห็นธรรมก็เพราะว่าพระสารีบุตรเห็นทันทีเลยว่าอันว่าธรรมนั่นก็คืออารมณ์ทั้งปวงย่อมไหลมาแต่เหตุเหตุคือการเกิดคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งของจิตเมื่อปรุงแต่งก็ต้องเสื่อมต้องดับอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็เช่นกันเมื่อเกิดแต่เหตุคือมีการปรุงแต่งขึ้นมาก็เสื่อมดับหาแก่นสารไม่ได้ไม่ควรยึดมั่นหมายมั่นในธรรมอารมณ์ทั้งปวงว่านั่นคือเราของเราจิตท่านก็จะละจากอารมณ์มาตั้งมั่นอยู่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้เห็นชัดว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตก็จิตอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็อารมณ์ผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมเห็นจิตเห็นธรรมตรงนี้เองทุกข์ก็เป็นอารมณ์หนึ่งเรียกว่าทุกขเวทนาความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์ที่หิวเมื่อตอนเย็นทุกข์ที่เหนียวตัวเพราะอากาศร้อนทุกข์เพราะอากาศหนาวเย็นทุกข์ที่เคยเจ็บป่วยโน่นนี่นั่นทุกข์เพราะท้องผูกท้องเสียมันเที่ยงไหมทุกข์ที่เพื่อนเคยด่าตอนนี้กลับมาดีกันในวงเล็บหรือสุขที่เพื่อนเคยชื่นชมตอนนี้ก็กลับไม่ชอบกันทุกข์ที่คนรับเหมาก่อสร้างทำบ้านกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่โกงเรารับเงินไปมากมายแล้วทิ้งงานทุกข์ที่รถถูกชนของในบ้านพังจิปาถะมันเที่ยงหรือไม่ทุกข์ที่เจ้านายเรียกไปด่าทุกข์ที่ถูกย้ายไปทำงานที่ไม่ชอบเอาเสียเลยทุกข์ที่ทะเลาะกับคนในบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทำงานทุกข์เพราะมีคนนินทาว่าร้ายมันมีอะไรสักอย่างที่เที่ยงแน่นอนหรือไม่มันมาแล้วก็ไปเหมือนสุขนั่นแหละส่วนใหญ่ธรรมอารมณ์ที่มาต้องใจนี่แหละตัวร้ายสุดทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนรูปเรียกรูปสัญญาเรื่องราวที่ดีผุดขึ้นมาก็สุขเกิดแล้วก็ดับเรื่องใหม่ๆอีกก็สุขหรือทุกข์อีกแล้วแต่ว่าจิตเราจะปรุงแต่งจดจำมันไว้ในฐานะอะไรมันเที่ยงเสียที่ไหนเมื่อสุขก็ดีทุกข์ก็ดีต่างก็มีสภาวะเหมือนกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับหาแก่นสารตัวตนอะไรไม่ได้แล้วเราจะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้อีกหรือว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนั่นคือเราของเราการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ในระหว่างวันเวลาทำงานไม่ว่างานบ้านงานที่ทำงานจึงสำคัญมากเช่นบางทีเราวางของไว้ที่บ้านที่หนึ่งแล้วหาไม่เจอนี่อารมณ์ยินร้ายก็เกิดขึ้นแล้วรู้เท่าทันมันด้วยเทคนิคที่แสดงไปทำงานคนนั้นยกมือไหว้ก็ยินดีเดินไปอีกคนไม่ยกมือไหว้แน่อารมณ์ยินร้ายเกิดขึ้นแล้วถ้าท่านเจริญสติรู้เท่าทันชนิดได้เท่ากับว่าท่านได้ปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่หมายเพียงจะมาเจริญสติภาวนาเอาแค่เวลาค่ำก่อนนอนอย่างนี้ไม่ทันกินโดนกิเลสกินหมดในระหว่างวันชนะบ้างแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรขอเพียงอย่ายอมแพ้เหมือนท่านหนึ่งไลน์มาคุยส่วนตัวว่าวันนี้แพ้คงมีอารมณ์โกรธใครสักอย่างแต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าเจริญสติแล้วออกจากตรงนั้นได้อย่างนี้ถือว่าแพ้ก่อนชนะภายหลังถ้าท่านรักษาใจแบบนี้ได้ในทุกๆอารมณ์ผมขอยืนยันว่าจะต้องรู้เห็นธรรมอย่างแน่นอนในชาติปัจจุบันนี้ขออย่าถอดใจไปก่อนเท่านั้นเองสงครามครั้งนี้เราต้องชนะอย่างเดียวเช้าเร็วไม่สำคัญถ้าเราแพ้เราจะถูกกิเลสกดหัวไปชั่วอนันตกาลจิตเราจะเร่าร้อนวุ่นวายเพราะถูกกิเลสร้อยรัดทิ่มแทงใจอยู่ตลอดเวลาหาเวลาสงบสุขเยือกเย็นไม่ได้เลยที่น่ากลัวที่สุดมันจะลากเราลงไปอบายภูมิได้อย่างง่ายดายที่สุด แต่หากเราฮึดสู้จนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันเราก็ปิดอบายได้อย่างไม่ต้องสงสัยเพียงแค่เจริญสติปัญญาจนจิตตั้งมั่นเห็นว่ารูปนามขันธ์5อารมณ์จะถือเป็นเราเป็นเขาไม่ได้เท่านั้นเองจึงขอให้พยายามพิจารณาให้เห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสักแต่ว่าเกิดแล้วดับเท่านั้นมาแล้วก็ไปเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันไม่เที่ยงหรอกนี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่การรู้เห็นธรรมวันใดเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีจะถือเป็นเราเป็นเขาไม่ได้จิตก็จะละความยึดมั่นในเวทนาไปได้ในเวลานั้นเองเวทนูปาทานขันโธอุปทานคือความยึดมั่นในเวทนาก็จะจางคลายลงทุกข์อันเกิดจากความยึดมั่นในเวทนาก็จางคลายลงไปด้วยกันก็ขอให้เจริญในธรรมด้วยกันทั้งหมดทุกท่านนะครับ